түүхийн экссурулжид үндэслэсэн бичээс сүлэг тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэмдэглэх.
За, хэрхэн сонсогч танд энэ үеийн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн эвсэл байгууллагын захиалгаар хүрдэг баримтд яриа нэвтрүүлэг таны сонорт хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, тэгээд баримтд яриа нэвтрүүлгээр Христ итгэлийн талаар, Христ итгэлийн итгээд амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүсийн туулж өнгөрүүлсэн үдсэн баримттай бас судалж мэдсэн яриаг та бүхэнд хүргэдэг байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Бурхны үг Библи гэсэн сэдвээр ярилцахаар бас зочноо урьлаа. Өнөөдрийн зочин бол маш эрхэм чухал хүн байна. Тэрний юу гэхээр Монголын ариун бичээс нийгэмлэгийн захирал Баяр Магна гэдэг хүнийг өрсөн байна. За, сайн байна уу?
За, сайн байна уу? Радио сонсогч Жоний сонсогч нартай энэ ариун мэндийг хүргэе.
За, танд ч гэсэн ариун мэнд хүргэе. Бидний урилгыг авч ирж оролцож байгаад талархъя. За, тэгээд та өөрийнхөө талаар бас товчхон танилцуулаад нэвтрүүлгээ эхлэе.
За, намайг Баяр Магна гэдэг. Оримчс нийгэмлэг буюу одоо Библийг орчуулж, хэвлэж, худалдаж тараадаг ийм үнцүүл ажиллагаатай. Энэ байгууллагын гүц захирлаар 2012 оноос хойш ажиллаж байна.
Оо, за. Гайхалтай. Ерөнхийдөө өнөөдөр хоёулангийн ярилцах сэдв бол Бурхны үг, тэр цума таны ажилттай холбоотой, Библийтэй холбоотой сэдвээр ярилцсан. Тэгээд Библийн тухай та ерөнхийдөө одоо манай сонсож байгаа хүмүүст, сонсогчдод маань Библийн талаар ерөнхий тайлбар, тэ мэдээлэл өгөөд, Библи гэж яг юу вэ? Библи яагаад өвөрмөц ном юм, тэ яагаад ер нь христэгчдүүд яг ер нь хүмүүс Библийг их сонирхдаг, энэ талаар бас багахан хэмжээний мэдээлэл өгөөд хоёлаа эхлэе, тэ.
За, юуны өмнө Библи гэдэг үгнээс эхэлж ярих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Библи гэдэг маань грекээр ном гэсэн утгатай.
Оо, за.
Тийм. Гэхдээ зөвхөн нэг ном биш. Аа, олон номуудын нийлэмэл. Ном гэдэг утгаар библиос гэдэг грекээс гаралтай юм уу байгаа. Тэгээд за, ягаад олон номуудын нийлэмэл гэсэн бэ гэхээр Библи маань өөрөө дотроо 66 номноос бүрдсэн ийм одоо нийлэмэл ном баг. Дотроо бол ерөнхий хоёр хэсэгт хуваагддаг. Хуучин грэ, шинэ грэ гэж. Хуучин грэ нь 39 номтой. Аа, шинэ грэ нь 27 номтой. Гэхдээ энэ бол энэ 39 27 нийлээд 66 ном болж байгаа. Энэ бол зөвхөн протестант Библийн хувьд юм байдаг. Аа, цаашлаад католик Библи, ортодокс Библи гэдэг байгаа. Католик Библийн хувьд шинэ протестант Библил дээр 7 ном илүү байдаг. Ерөн Библийг бол 1400 жилийн турш 40 орчим хүн бичсэн гэж үздэг. Аа, тэгэхээр энэ маань ингээд зөвхөн нэг хүний зохиогчтой ном биш. Өөрөөр хэлбэл 40 орчим хүн өөрөөр цаг хугацаанд
1400 гэж их хол хугацаа биш үү, тэ?
Тийм, ер нь хол хугацаа 1400 жил гэдэг бол, тэ. Тэгээд одоо жишээ нь хуучин гэр нь бол 1000 жил жигдсэн. Шинэ гэр нь 50-аас ойролцоогоор 50-аас 75 жилийн хугацаанд бичигдсэн гэдэг юм байна.
Шинэ гэрээ илүү хурдан цаг хугацаанд бас бичигдсэн юм
аа. Тэрсэн юм.
Тэгэхээр Библи одоо бичиж байгаа хүн нь, тэр хүн нь одоо хэрхэн бичдэг байсан юм бэ? Ерөөхдөө хин дуртай скол бусад ном шиг зүгээр л зохиогоод бичдэг байсан юм уу? Болсон үйл явдлыг тэмдэглэдэг байсан юм уу? Тэгээ яагаад энэ нь яг Христ итгэгчийн хувьд энэ ариун дагшин ном болоод содр болоо сонгогдчихв, тэ?
Аа. Ер нь бол Библийг Библийг тодорхойлж байгаа нэг ишлэл одоо Библийд дээр байна. Тэр нь болохоор юу гэсэн ишлэл байгаа вэ гэхээр бичвэр бүр бүхний амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, залруулах үе, зөв чиглүүлэхэд тустай гэсэн. 2-р Тимот номны 3:16-р ишлэл. Тэгэхээр энэ бичвэр бүр гэдэг маань Библийн ишлэл бүрийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бурхны амьсгалснаар буюу бурхны онгодоор бичигдсэн гэж. Өөрөж хин нэгэн хүн бас ном бичээд бичиж одоо мэдэж болдог байх юм. Гэхдээ энэ Библийн ном болгон нь өөрөө Бурхны онгодоор буюу Бурхны одоо ариун сүнсний онгодоор бичигдсэн гэж үзэж байна.
Тэгэхээр тэр бичиж байгаа хүмүүсийг нь Бурхны сүнс удирдсан гэсэн.
А ер нь бол
гэж ойлгож болох уу?
Тийм, ер нь бол тийм гэж байна.
Олон жилийн турш 40 гаруй хүн бичигдэхээр ерөнхийдөө үзэл санааны хувьд өөр өөр байх эсвэл бодлантай ч юм уу тийм юм яг го миний хувьд зөвхөн байж болох болов ер нь энэ тал дээр ер нь ямар маа нэгэн судалгаа шинжилгээ ч юм хариулт байдгүй ер нь.
Мэдээж олон жилийн турш одоо шинэ 1400 жилийн турш 40 орчим хүн бичсэн гэдэг маань өөр өөр цаг хугацаанд өөр өөр нийгмийн нөхцөл байдал донд өөр өөр улсын хүмүүс бичсэн байгаа. Тэгэхээр бичгдсэн хэлбэр нь хөртлөө өөр өөр байгаа. Одоо шинэ одоо зарим түүхийн хэлбэрээр бичгдсэн, зарим уран цохиолын хэлбэрээр бичгдсэн, зарим зөгнөл хэлбэрээр бичгдсэн, зарим загтал хэлбэрээр бичгдсэн гэх мэтчлэн, зарим сайн мэдээний чиглэлээр бичгдсэн. Тэгэхдээ бүх бичгдсэн тэр 40 хүний бичсэн зүйлүүд нь бүгдээрээ нэг утга санаатай, нэг зорилготой, одоо нэг тийм контекст нь дотор бичгдсэн. Тийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр энэ утгаараа харах юм бол энэ бол Бурхны амьсгалснаар буюу Бурхны онгодоор бичгдсэн. Нэг зохиогчтой юм шиг хэрнээ
өөр олон
хүмүүс бичсэн. Ийм одоо номнод энэ хэлбэл буюу Библи.
Тэгэхээр тэр хүмүүс өөр өөр үед амьдарч бичиж байгаа хэрнээ зөрхгүйгээр нэг одоо утга санаагаар өөр өөр жанраар өөр өөр бичиж байгаа нь цаана Бурхан удирдсан гэдгийг одоо тэгж ойлгож хүлээж
байгаа. Яг зөв. Тэгэхээр нэг зохиогчтой буюу Бурхан гэдэг нэг зохиогчтой бичсэн хүмүүс нь өөрөөр тэр утгаараа бүх Библиэлдэр гарч байгаа бүх утга санаа бүх зүйлүүд нь яг нэг л гэсэн.
Би хавтаа нам өмшигчдийн одоо групп яванд хамрагддаг. Тэгээд зарим нэг хүмүүсийн бичиж байгааг харсан л да. Жишээлбэл Библийг уншчвал нэлийн түүхийн талаасаа бас дэлхийн алдартай зохиолууд талаасаа олон номыг ерөнхийдөө баг ойлгож шүү. Библийг эхлээд унших бол ойлгохгүй гэсэн хэд хэдэн тийм яриаг би бас харж ирсэн. Тэгэхээр Библи ерөнхийдөө бас дэлхийн бусад одоо Христэд итгэдэггүй ч гэсэн урлаг соёлын хүмүүс талаасаа бас нэлээд нөлөөтэй зүйлс бас их харагддаг. Энэ талаар ерөнхийдөө мэдээлэл ч юм уу те одоо яаж Библи ингэж ерөнхийдөө Библи зөвхөн Христэд итгэгчнэрт хамаатай ном байна уу гэдэг дээр эсвэл ер нь бүх хүмүүс ерөнхийдөө уншуул дээр үйн.
За, Библи маань өөрөө зөвхөн Христ итгэгчдийн барьдаг шашны ном бол биш юм аа. Энийг маш өргөн өргөнд авч үзэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Библи бол бүх хүнд зориулагдсан ном. Итгэгч байна уу, итгэгч биш байна уу? За, итгэгч хүмүүст нь болохоор заах уу, зэмлэх үү, залруулах үү? Итгэгч биш хүмүүст нь болохоор ерөнхийдөө Христэд итгэх нь ямар утга учиртай юм, ямар ач холбогдолтой юм гэдгийг заадаг юм ном. Өөрөвл Библиэлд юу байдгүй гэвэл ерөнхий мэдээлэл маань яаж мөнхийн улсад орох уу, яаж Христэд Иесуст итгэснээр ягд мөнхийн улсад орох ёстой юм гэдэг тэр гол сэдвийг одоо тэгэж заадаг. Одоо нөгөө талаар энэ бол бүтээлийн онол. Тэгэхээр Бурхан бол орчлон тэнцийг бүтээсэн. Цорын ганц бүтээгч. Бурхан бол дэлхийн түүхийг зохиогч гэдэг. Тэр өнцгөөс харах юм бол ер нь сонгодог зохиолууд. Одоо дэлхийн том том хэмжээний нээлтүүд шинэ дандаа Христэд итгэж хүмүүсээр зохиогдсон, нээгдсэн. Ийм байт. Тэр өнцгөөсөө тэд нар маань Христэд итгэж байсан учраас зарим хүмүүс Христэд итгэж биш байсан ч гэсэн Христэд итгэлт олсуудад амдарч байсан гэдэг утгаараа тэдний зохиол бүтээлүүд нь бүгдээрээ бас Библиэд нэгт холбоотой. Библи сууртай. Тийм учраас бас сонгодог зохиолууд, сонгодог хөгжмүүд гэсэн яг одоо шинэ хөгжмийн зохиолч нар. Хөгжмийн зохиолуудын судалж үзэх юм бол сонгодог хөгжмийн зохиолуудыг судалж үзэх юм бол дандаа Бурхныг магтсан. Ийм одоо утга агуулгатай бас
байх нь
шээ. Багш.
Яг гоо Библи жишээлбэл одоо дэлхийн үүсэл гарал тий амьдралын утга учир за юуны төлөө амьдарч байгаа вэ амьдралын үндэс нь за тэгээ цаашлаад бүхлийн дараа ертөнц байгаа юу гэх мэтчлэн асуултуудад айгүй тодорхой бас хариулдаг шиг Тэгэхээр энэ талаасаа ч гэсэн хүмүүс одоо философи судлагч хүмүүсийн хувьд бол нэлийн том гарын явдал болох байх. Эсвэл яг тэрийг үтгэж хүлээж авдаг юмаа гэхэд үл санааныхын хувьд бас харьцуулж судлах тий бас боломж байгаах гэж би хувьдаа бас боддог л доо.
Хэлвээ яах вэ?
Тэгэхээр зарим нэг хүмүүс ингэж боддогдод юм л та. Библи өөрчлөгдсөн байж болох уу гэж бас зарим нэг хүмүүс асуугаад байна. Нэгсэндөө юу гэхээр за монголчууд Монголд одоо христтгэл бол за солонгосчуудаас ихэвчлэн орж ирсэн байдаг тий. Тэгэхээр жишээлбэл солонгосчууд оно монголчуудыг одоо эзлэхийн тулд эсвэл Америкчууд барууныхын эзлэхийн тулд библийг одоо хожуусөөлд өөрчилсөн өөрсдийн ашиг сонирхлын дагуу зохиож бичсэн гэсэн тийм хардлт сэрдэлт яг уу яваад идэг. Бидний өмнө нэвтрүүлэг дээр бас хүмүүст ярьж байхад энэ дээр бас хариултад өгч байсан. Гэхдээ би бас өнөөдөр сонсож байгаа сонсогч нарт бас сонирн байх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр библийг яг хинэн улс төрийн зорилгоор гуйвуулад эсвэл үг сургаалуудын өөрчлөлөөд тий эсвэл зүгээр юм шашны нэрээр бичсэн юм шүү гэсэн яг үнэхээр тийм бурхны анханасаа бичгдсэнээр цэврээрээ байхгүй байгаа юм шүү гэж яг хардах хэрэгтэй шүү дээ. Хүн чинь мэдээж энэндээ хариулт авч яаж л хүн чинь сонирхно уучлаарай тий.
Айгуу. Тэгэхээр юу нэмэн бас тэгж хардж байгаад маш их баярлалаа гэж. За яг л хардсанаара бас үнэн зөв мэдээлэл авах үндсээр нь бас тавигдж байгаа. Тэгэхээр Библи маань өөрөө юм хөтэ еврей хэл, арам хэл, грек хэлээр бичигдсэн. За ягаад манай нэг 1400 жилээс өнөө хүртэлж ирсэн бэ гэж. Мэдээж тэр үед канон байгаагүй, цаас байгаагүй. Тэгэхдээ арьс юм уу, илэг юм уу одоо тийм папирус гэж одоо бид нар ярьдаг тийм зэгсд тийм цаасан дээр хуулаж одоо ингэж үе уламжлан үлдээдэг байсан. Тэгээд анхны цаасан хэвлэл маань Гутенбергийн машин гэж 1450 оны үед
тийм
Библи маань
дэлхийн суурь тэ алдартай бүтээл тийм
маш алдартай бүтээл. Тэгэхээр тэр анхны хэвлэлээс хойш ингээд харахад тэр хэвлэлсэн Библи болон бас тэр папирус зэгс цаасан дээр бичсэн хувилбар одоо 1950 оны үед олдсон. Тэгээд тэр зүйлүүдийг харьцуулж ингээд жишиж харахад ямар ч үг үсгийн зөрөөгүй ямар ч одоо тийм алдаа мэддэггүй байсан гэдэг нь нотлогдсон. Тэгэхээр мэдээж Библийг янз бүрийн байдлаар одоо улс төрийн ашиг сонирхол гэдэг юм уу, өөртөө ашиг сонирхлын журмаар ашиглажсэн тохиолдлууд байхыг үгүйсгэхгүй. Тийм байдлаар ашиглагдаж байхыг ч бас үгүйсгэхгүй. Гэхдээ Библи маань өөрөө анх бичгдсэн хэлбэрээс ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй. Бичгдсэн үг үсэг санаа агуулга огт өөрчлөгдөхгүй.
Одоо Библи бол олон улсад хамгийн их орчуулагдсан, хамгийн их түгээгдэж байгаа тэр талаараа ерөөхдөө тэрхүүлдэгтэй. Ер нь түүхэн дэл өргөлдөг үлээ байх шүү. Миний бодлоо.
Тэгэлгүй яах вэ? Одоо 2015 оны хамгийн сүүлийн судалгаагаар бол 7000 орчим хэл энэ дэлхий дээр яригдж байгаа гэж. Өөрөөр хүн төрөлхтөн 7000 орчим хэлээр ярьж байгаа. Тэрний 550 гаруй хэл дээр одоо Библи бүтнээр орчуулагдсан байна.
Өө за.
1300 орчим хэл дээр шинэ гэрээ эсвэл одоо Библийн хэд хэдэн поршн одоо хэсэгчлэн гэж орчуулагдсан байна. Ямар ч байсан яг одоогийн байдлаар 131 улсын 2300 гаруй хэл дээр Библийн орчуулга яг одоо явагдаж байгаа. Яг цаана ингээ харахад голчлон ярддаг 1800 орчим хэлээр Библийг орчуулагдах шаардлагатай гэдэг одоо бас. Тийм тоо баримтууд хүртэл бас байна. Тэгэхээр Библийг орчуулга гэдээ ярих юм бол бас маш өргөн хүрээнд ярьдаг хэлэн. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг онцлог хэлмээр байгаа зүйл юу гэвэл Библийн орчуулга өөрө тухайн улсын хэл соёлыг бас баяжуулж явж байдаг. Библийн орчуулга нь тухайн улсын хэл соёлыг устж мөрөхөөс нь бас сэргийлж байдаг.
Өө за яасан сонь юм те.
Тийм. Яг тэгвэл Библийг орчуулах шаардлага гарсан учраас зөвхөн зарим нэг ярианы хэлтэй улсууд маань өөрсдөө бичгийн хэлтэй болж бас соёлжж байдаг. Тийм тоо баримтууд хүртэл бас байгаа. Маш олон улсын хэл мөхөж устхаас Библийг орчуулга өөрөө хамгаалж байсан. Аварч байсан одоо тийм түүхэд хүртэл байна.
Тэгэхээр сонирхолтой байна. За тэгэхээр сонсогч таныг бас уриалмаар байна. 1146 104 5 дугаар руу та холбогдож Библийн талаар санаа бодлоо хаалцараа хэмээн үрж байна. Хэрвээ та мессеж бичих эсвэл 8833-3911 дугаар руу мессеж бичээрэй. Тэгэхээр 104.5 радио Монголын өнцөг болон бүрт олон аймагуудад бас салбар радиогаар хүрдэг байгаа. Тэгэхээр баримтат яриа нэвтрүүлэг захиалгаар хүрж байгаа энэ цаг мөчид та мессежээр бас хамт байгаарэ. Та хэрвээ хэрэгсэд итгэдэг байвал бас мессежээр санаа бодлоо та хуваалцаж болно. Хэмээн таныг урьмаар байна. Хэрвээ эргэлзээтэй ямарваа нэгэн бас манай зочноос асуух асуулт байвал таныг бас 8833-3911 дугаар руу мессеж бичээсэй хэмээн урьж байна. Тэгэхээр олон хэл төр нөө Библи орчуулагдж байгаа. Энэ Библийн орчуулгууд ерөнхийдөө улс болгоны хэлүүдийг ерөнхийдөө нэг хэлээр одоо Монгол руу орчуулад шалгаж ингэж нягтлж үзүүл. Жишээлбэл 5 орны Библи байлаа гэж бодъё л да тийм. Тэрийг ингээ утга санааныхаа нэг чухал утгыг аваад ингээ орчуулж үзэхэд тэд нэр одоо адилхан гэсэн утгын үед.
Тийм.
Агуулгын үед адилхан байдгүй.
Агуулга утгын хувьд яг адилхан.
Тэгэхгүй бол тэр бол тэгэд өөр санаа орч байх тийм. Ерөнхийдөө би бол тэгж бодож байна.
Тийм. Тэгэхгүйгээр энэ бол Библи орчуулга биш гэсэн.
Биш гэсэн. Тийм. Тэгэхээр түрүүн сая нэг ишлэл хоёлаа ярилцлаа. Тэгээ тэрэн дээр бурхны амьсгалснаар гэдгийг таны хувьд жоохон тодорхой тайлбарлаж өгвөл сонсогчд маань их дээр байх болов.
Тэгээ энэ дээр өгүүлж байгаа бурхны амьсгалснаар гэдэг маань бурхан амьсгалаад тухайн хүн бичлээ гэсэн үг бол биш мэдээж тэ. Харин бурхны онгодоор буюу бурхны ариун сүнс тухайн хүнд сануулж мэдүүлж бас одоо шинэ зөвгнөлийн хэсгийг бол ирээдүйд ийм зүйл болно гэдгийг нь бүр илчлэн харуулж бурхан тэгж үдүүлсэн гэсэн утгатай. Түүхийн одоо номнууд байна. Бас нөгөө яруу найргийн номнууд байна. Тухайн үед болсон үйл явдлуудыг одоо нөгөө рекорд маягаар бичсэн. Тийм үйл явдлууд байна. Тэгэхээр энэ бол өөрө Израилийн түүхтэй нэгт холбоотой. Тэмчээс ихэнх бичгч нар маань угаасаа еврей хүмүүс байсан. Юудэ хүмүүс байсан. Тэгэхээр тэднэрт бас бурхан өөрийнхөө онгодоор өөрийнхөө ариун сүнсээр тэдэнд бас сануулж мэдүүлж ингэснээр энэ Библи маань өөрөө бичигдсэн гэж.
Тэгэхээр одоо хин нэгэн онгодоор одоо шинэ Библи эсвэл Библийн ном бичих боломж байдгүй. Эсвэл ер нь сүмийн пасторууд ч юм уу эсвэл шашны зэрэгтэй хүмүүс нь тэгж өвтөрд болох ч юм уу тэг тохиолдол байдгүй ерөөхдөө.
Ерөөхдөө Библийг бол тэгэх боломжгүй одоо. Зүгээр сүмийн пасторууд юм уу сүмийн зэрэгтнүүд нь Библийг тайлбарлаж өнөө үеийн хүмүүст бас хүргэх ийм үүрэгтэй хүмүүс. Тэмчээс тэд нар маань өөрсдөө Библийн хэсгийг нь аваад энэ одоо ямар утга учиртайгаар бичигдсэн, яах гэж бичигдсэн, хэн бичсэн, энэ өнөөгийн хүмүүст ямар очил холбогдолтой юм. Яаж энэ нь өнөөгийн цаг үед хэрэгжих ёстой юм гэдгийг л сүмийн пасторууд зэрэгтэнгүүд одоо тэгж дамжуулах үүрэгтэй л хүмүүс гэсэн. Тэрнээс биш тэрийг одоо Библиэд нэмэл хасаад бичих ёсгүй. Яг тэгвэл Библиэд номдэр хэлэхтэй. Библиэд нэмж болохгүй. Нэмэх юм бол та нарыг одоо мөнхийн галтай танд амсах шийтгэлийг ч нэмнэ. Хасч болохгүй. Хасах юм бол бас та нар мөнхийн улсад идэлэх тэр одоо юунаас хасна гэж
шагнал.
Тий, шаг номчлуулаас хасна гэсэн тийм.
Тэгэхээр нэгэн зүйл Библи яг Бурхны бичигдэх ёстой ном нь бичигдээд аль хэдийн бүрэн хэрэг болцсон гэсэн.
Бүрэн хэрэг болцсон
одоо. Тэрийг одоо магадгүй таны хэлдгээр бол тэр Библийн сүүлчийн номоор бол Бурхан өөрөө тэрнийг хэлүүлсэн ч юм уу тий.
Тий, одоо тэгж баталж байна.
Тэгэхээр би бас нэг ерөөхдөө бас өмнө нь нэвтрүүлгийн одоо хөтлөгчийн хувьд бас нэлээ мэдээлэл сайтаа яваад байгаа.
За.
Тэгэхээр одоо Библи анх их хаалттай байдаг байсан. Хүн болгон уншдаггүй. Одоо өөр хэл дээр одоо миний сонсч байгаа нь бол латин хэл дээр бүх Библийг уншдаг. Сонсож байгаа хүн баг ойлгодоггүй. Зөв буруугийн шалгах боломжгүй байсан юм шиг. Явагдацсан. Тэгээд Европын сэргэн мандалт одоо шинжлэх ухаан одоо бүх төрлийн сэргэн мандалч одоо 16, 17 дугаар зууны үед тэр үед нэг Библи орчуулгын талаарх бас одоо юу гэнтэй түрүүний таны хэлдэг баг юм бах та Гутенбергийн анх машин ягт тэрнээс хойш их бас түүхэнд Библи их нээлттэй болсон гэж ярь сонсож ирсэн. Тэрний одоо яг дэлхийд даяар Европ даяар нөлөөлсөн юм нөлөө ер нь энэ түүхийн талаар нэг жоохон дэлгэрэнгүй танд мэдээлэл өгөх болцооч.
Тэлгээ хоё өнгөрсөн 2017 оны 10 сарын 31-нд Мартин Лютерийн одоо протестант төсөл хийсний 500 жилийн ой болсон. Тэгэхээр 1517 оны 10 сарын 31-нд Мартин Лютер гэж католик хүн одоо 95 зүйл бүхий тийм шаардлыг католик сүмүүдэнд хадсан байдаг. Тэр нь шашны шинжлэлийн гол зорилгоор католик сүм маань өөрөө маш их одоо зохурсан, ялдарсан, зөвхөн католик сүмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг, тэрүүгээрээ дамжуулан бас арт олонд арт олны дарамтлалтад нөлөөлдөг тийм байсан. Тэгээд тэр зүйлийг шинжилье гэдэг үгнээс Мартин Лютер гэдэг хүн 95 зүйл бүхий бичгийг хадсан байдаг. Тэрний нэг 95-ын одоо нэг нь юу байсан бэ гэхээр ер нь Библийг арт түмэнд нээлттэй болгоё. Библи бол ингээд зөвхөн сүм уншигддаг зүйл биш ээ. Энэ бол арт түмний гар дээр байдаг байх хэрэгтэй зүйл. Яг л энэ бол Бурхны үг. Гэтэл Бурхны үг нь зөвхөн сүмийн хэдэн хүнд байдаг хадгалагдж байдаг зүйл биш юм аа. Энэ бол арт түмэнд нээлттэй байх хэрэгтэй зүйл юм аа. Гэдэг үндсэлээр тэр зүйлийг гаргаж тавьсан.
Тустай хүмүүс нь л уншаад байдаг. Бүхэн шалгаж нэгтэлж зүг бүр гэнэ их зорилттой.
Оо шалгаж нэгтэл зүг бүр гэн ялгах. Хоёрдугаарт бас Бурхны үг миний амьдралд ямар нөлөөтэй юм? Яаж орж ирэх юм? Бурхны үг уншсанаар би яаж өөрчлөгдөх юм? Үүний цаана утга учир нь юу юм? Энийг бас бүх хүмүүс бас нээлттэй мэдчих хэрэгтэй гэдэг үгнээс.
Тэг. Нэг сонсогч маань холбогдоод энэ хоёлаа нэг сонсогч юм аа тий.
За.
За. Сонсогчтай холбогдлоо.
Байна уу?
Байна, байна, байна. Хаанаас ирж байна?
Аа, за. Аа, самэн уу би нэг юм асуух гэсэн.
Аа, за.
За, энэ Библийн талаар ярьж байгаа шиг байна л да.
Аа, тэгж байна.
Ер нь сонсоодохд өрний юм л ороод ирсэн тийм ээ. Тэр Израилийн юм энэ төр ингээд очилдаг ярьж байна гэж. Манайд ч одоо ганжуур ганжуур гэж судар байна. Бидний ингээд үгүй ярьж байгаа. Уус орон болгонд нэг тийм өөр юм гэсэн. Шашны содр байна гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Яагаад заавал одоо трийг ингэж дэмжих юм орнд юм гадны юм оруулж ирээд ингээд очиулаад байгаа юм бэ? Ер нь юугаараа ялт юм илүү урчаар ингээд байгаа юм бэ? Гэж нэг асуух гээд.
За, за баярлалаа. За, манай 96 та дугаараас асуусан сонссно таасан.
За, сонслоо. Ер нь улс орн болгонд өөр юм гисэн бас соёл гэж бий. Улс орн болгонд өөр юм гисэн бас тийм соёл өв гэж бас байх ёстой. Тэгэхээр энэ Библи гэдэг маань болохоор аль нэг улс орнд хамаарлалгүй. Өөрөөр хэл аль нэг улс орны бүтээл биш болчиход. Энэ болохоор өөрөө дэлхийн хүн төрөлхтөнд зориулсан ном гэдэг утгаар одоо улс орн болгон энэ Библийг өөрийн хэл дээр орчуулж улс орн болгон өөрийн хэл дээр орчуулад өөрийн ард түмэнд бас сонсгож мэдүүлж уншуулах. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн мэдээж голчлон одоо нэгэн өрний соёлд энэ Библи маань илүү нэвтэрсэн болохоос биш. Өөрөөр өрний соёлд илүү нэвтэрсэн учраас тэр бол өрний байна гэж бид нар хэлж болохгүй. Өрний соёлд нэвтэрсэн учраас биднэрт өрний юм шиг харагдаж байгаа болохоос биш. Яг үндэ бол энэ бүх одоо энэ дэлхийн бүх хүнд зориулагдсан Бурхны үг байна гэж. Тэр үнцгөөсөө бид нар бол энийг монгол хэл рүү орчуулж монгол хэл дээр бас уншигдах боломжийг олгож байна.
Ерөнхийдөө бол би бас ажиллаж байхад Библи өөрөө яг бага Аз те тэр цума Египт одоо зүүн одоо барууны яг зааг дээр бас үйл явдал нь болж байгаа. Тэр цума Есүс өөрөө бас Аз талын те тал нутагт байгаа гэж үз. Тэгэд би бас сайн бодлоо л да Библи их сонин нь шүлэл яг эмэр илэн долонгүй бичсэн юм шиг санац санагдсан. Жишээл одоо тэр нэг Израилийн хаан одоо хамгийн алдартай хаан юм шиг одоо Израилийн нэг тогон дээр байдаг Давид гээл те хатан байдаг. Тэр хааныг жишээлбэл хамгийн алдартай хайрны тэр хүн нэг одоо эрх хүнийхээ талаас алдаа гаргаад одоо завхаад завхаа үйлдэлд ороод тэгээ тэрнээсээ болж бүр цаашлаад хүн алаад те нэг ийм одоо ичмэр их юм да те байдал гарч байгаа хгүй. Гэтэл еврей хүмүүс ч юм уу түүхэн дээр ингэ жишээ болж явж байхта тэрийг нь уг нь бол би бол ингээд тасаачмаар тий
морчмаар
норчмаар тий тэгсэн хэрнээ тэр хаан алдартай баатар найгад яагаад заавал тэгж нэг юутэй те бичт юм болоо гэд би бас ихтэй бодсон л доо.
Библи маань өөрөө бол бүх зүйлийг ил тод бас үннээр нь бичдэг. Бичсэн юм одоо нам баг. Аливаа нэгэн зүйлийг уг нь бол бидний санаагаар бол нуучмаар бидний санаагаар ил гаргаж ирмээргүй зүйлүүд хүртэл энэ дөр бас ил тодор бичигдсэн. Шинэ одоо Адам Эв хоёрын гим дунсан асуудал байна. Тэ? Тэгээд Адам Эв
хар бараа юм бас их гардаг
тэ. Хар бараа юм угсаа байгаад гэж. Одоо юу гэсэн нэг түүхэл юм хань. Түүхийн хар бараа нэг нууж болохгүй. Бүгдийг нийлүүлчихс тэ. Тэгээд угсаа Библийн нь өөрө бурхны үг. Тэгэхээр бурхан өөрө хин бэ? Бурхан бол өөрө зөв шударга юм бурхан. Бурхан бол өөрө инэрл хайр юм бурхан. Тэгэхээр зөв шударгагийн бурхан мөртлөө хар бараан зүйлийг болж утгүй байгаа зүйлийг нуугаад байвал тэр бол зөв шударгагийн бурхан биш гэсэн. Биш болж таарна.
Тэгэхээр бодлал болж таарна.
Тийм. Тэгэхээр тэр юм.
Саяны асуусан сонсогчийн бас нэг шашны талаар асуусан. Тэр чинь буддын шашны талаар бас нэгэн лээ. Тэгэд танайхан бас нэг библийн орчуулгын хитэн заа байж. Хитэн жилийн ой. Билээдээ.
Өнгөрсөн жил 2016 онд бид нэ Монгол хэл дээр Библи бүрэн орчуулагдж хэвлэгдсэний 170 жил байна.
170 жил гэдэг чи одоо хэдэн онд гэсэн үг вэ?
1846 онд Библи Монгол хэл дээр Библи орчуулагдж
өөрж
Монголч гэдэг. Тийм, өөрж Монголч гэдэг. Тухайн үед бол өөрж Монголч гэх.
Одоо тэгээ тэр хин хэвлээд, хин орчуулад, хин хэрглэж исэн бах уу?
Лондонд илгээлтийн нэгэмлэгээс илгээгдсэн Swan Столерпас гэж хоёр хүний удирдлагаар ерөнхийдөө бас Бурэди монголчуудын оролцоотойгоор уг библийг мөн орчуулагдаж бас монгол хэлээр хэвлэгдсэн. Ерөнхийдөө хоёр хэсэг байдаг гэж үздсэн бид нар тийм. Хуучин грэ шинэ грэ гэж. Тэгэхээр хуучин грэ 1840 онд, шинэ грэ 1846 онд орчуулагдаж хэвлэгдсэн. Тэгэхээр яг тэр номууд маань бас их хуваарай. Дэлхийн бас алдартай номын сангууд, бүрийн нийгэмлэгүүдэд бас байна. Манай нийгэмлэгт гэхэд 1846 оны шинэ гэрээ бас хадгалагдаж байна.
1846 оны.
Тийм 1846 оны ном.
Бас уйгурч юм дээр.
Уйгурч юм.
Тэгэхээр Библийг бол Библи бол бас биднээс их алс хол байгаагүй юм шиг.
Энэ бол бүр алс хол байгаагүй. Бүр 710 жилийн өмнө ч гэсэн. Одоо монгол хэл дээр дуулал ном орчуулагдаж байсан гэсэн баримт католикийн одоо номын санд хүртэл хадгалагдаж байгаа. Тэр бол 710 гэдэг нь мари хөвлийн хааны үед.
Хөвлийн хааны үед Библи
орчуулагдсан. Тий.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За энд сонсогчоос мань бас мессеж ирсэн байна. За Библи уншиж үзээгүй. Уншмаар байна. Ямарваа нэгэн зааварчлалаа байна уу гэж асуусан байна л да. Библи одоо уншиж байгаа хүмүүс яг төрөн хоёлаа бас нэг ярьсан тий. Библи та юу нэр их ном уншдаг юм бэ?
За ер нь бол ном уншна.
Тэгэд олон Библийг бас уншиж байгаа мэдээж. Энэ хоёрын хооронд ерөөхдөө нэг адилхан ном байна уу? Ер нь нэг өөр үнэхээр бурхны ном гэдгийг нь одоо мэдэрсэн олон ном уншиж байгаа чинжээс бас ялах тийм туршлах ч юм уу тиймэрхүү юм эсвэл одоо энэ хүний асууж байгаагаар бол унших бол одоо ямар зааварчилгаа ямар байдлаар унших хэрэгтэй байд юм бэ гэсэн асуулт байна л да.
Ер нь бол Библи болон бусад номуудын ялгаа гэж. Мэдээж ном бол ном. Гэхдээ Библи нь өөрөө сургац сонслогтой. Яг тэр анх би нэг хэлжсэн тэр ишлэлээр гарсан шиг заахгүй, зэмлэхгүй. Сургахгүй. Ятахгүй. Тим зүйлээр явс Библи маань өөрөө маш их онцлогтой юм. Өөрөөр Библийг уншиж байх үед өөрийнхөө сул доороо байдал юм уу, гимт чанарыг бас олж харж байдаг. Янз бүрийн түүхийн ном одоо нэг Библи дээр өгүүлэгдэж байгаа одоо нэг номнуудаас харах юм бол. Нөгөө талаараа би өөрөө бас Библийг унших үедээ урамсч идэг. Нөгөө талаар бас миний Библийг уншиж байх үед хамгийн их одоо авдаг мэдрэмж мэдээл юу юм бэ гэхээр ерөнхийдөө чиний гим нүгэл одоо миний гим нүгэл тэ би бол уурчлагдсан би бол өршөөгдсөн гэдэг тийм одоо нэг агуу уурчлагийг бас.
За нэг шууд утас холбогдож байна хоёлаа энэ шууд утастай ярилцъя тэ. За 96-64-тэй дугаар холбогдож байна. За байна уу баримтад яриа.
Байна уу?
Байна байна баримтад яриа нэвтрүүлэг.
Аа сайн байна уу? Ингэ библийн талаар ярилцъя гин үү?
Аа тэгж байна библийн талаар ерөөхдөө ярилцж байна.
Аа за. Биентээ сас нэг юм тодруулж асуух юм аа.
Аа за.
А тэрний юу гэвэл одоо энэ ингээ номын дэлгүүрүүдээр ингээ библ ингээ монгол хэлээр ингээ орчуулагдсан байсан тийм.
Аа тий дэлгэх яах вэ?
Тий тэгээд энд бас ингээ өөр өөр бас хавцас дизайнтай гэдэг юм том дэлгэг хавцлууд нь өөр байдлаар бас ингээ библгүүд ингээ орчуулагдсан байна л да.
Аа.
А тэгээд дэлгийг нь одоо өөрөлд тэр бүх библ нь одоо юу юм уу? Эсвэл танахаас хэвлэлт гаргаж байгаа одоо дүү юм уу? Эсвэл танахаас хэвлэлт гаргаж байгаагийн онцлог нь одоо бусаасаа ялгарх тэр зүйлийн хадаа танаа яриад өгөөч.
За тэгээ. За та хаанаас холбогдож байна? Улаанбаатар хотоос уу хөдөө орон нутгаас холбогдож байна?
Улаанбаатар хотоос.
За. За баярлалаа.
Тэгээ Монгол хэл дээр Библ орчуулаг хамгийн орчуулагдсан хэвлэлтийн 170 жилийн 2 жилийн юм. Тэгэхээр Тэрнээс хойш библ орчуулга маань хүчж ирлээ. За яг одоогийн байдлаар бол Монгол дээр библ орчуулагт бүтнээр орчуулагдсан тийм 3 хувилбар байна. Нэг наримчис нийгэмлэгийн гаргасан ариун библ. Нөгөө хоёр нь бас гадаад дэлгэлтийн зүтгийн оролцоотойгоор орчуулагдсан тийм 2 хувилбар байна. За мэдээж орчуулгын хэлбэр маань бас өөр өөр бага одоо чи манай харимчтын юмдгийнх бол утгагдсан байдлаар орчуулсан өгчсэн байдлаар өгдсөн байдлаар орчуулсан нартаа библ гэж одоо бас зарим маань сайн мэддэг тэр маань илүү утгагдсан байдлаар орчуулагдсан гэх мэтчлээ. Тэгээ хэлбэр хэмжээ дизайны хувьд бол мэдээж бивнээс ялгарх онцлогууд бас байна. За манай харимчс нэгэмлэгийн орчуулсан харим библ маань өөрөө бас английн NRSV хэлбэрээс орчуулагдсан NSB-гээс бас Canon засварлах хувилбар нь бас гарсан гэх мэт янзлагтай.
Тэгэхээр тэр хавцнууд нь бол зүгээр загвар нь болохоос ер нь бол адилхан агуулгатай юу гэж асуугаад багш хэл зөв бүр үү юу гэдэг алин зөв
одоо утга агуулгын хувьд бол бүгд адилхан. Зүгээр одоо нөгөө орчуулгын хэлбэрийн хувьд бол өөр.
Жишээлбэл тайлбарлаж өгөөш энэ дэр одоо.
Одоо шинэ орчуулгын хэлбэр гэвэл одоо нэг утгагдсан байдлаар өгдсөн байдлаар орчуулсан гэх мэтчлээ. Хадмал утгагдсан гэх мэтэр өөрөөр байгаа. Хавтас дизайн хэлбэр хэмжээний хувьд бол өөр байсан ч гэсэн утгын хувьд байдлаа. Тэгээд аримчс нийгэмлэг манаас стандарт Монгол орчуулга гэдэг орчуулгыг орчуулгын төслийг 2014 оноос хийж эхэллээ. Тэр маань бусад орчуулга маань ерөнхийдөө англ, герман гимтчлийн хэлнээс орчуулсан. Монгол хэл рүү. Харин стандарт Монгол орчуулга маань Библийн еврей, арам, грек хэлнээс орчуулагдах ийм том төсөл эхлээд одоо харимчтай юм лээ.
Энэ нэг 88-тай дугаараас бас ингэсэн байна. Хүүхэд зориулсан Библиэр аялах уу гэдэг номыг хүүхдэд уншиж өгч байгаа. Их таалагдсан шүү. Хүүхдүүд маань их ойлголттой болж байгаа баярлалаа гинэ. За хүүхдэд зориулсан Библи байд юм шиг байна те.
Тийм ерөнхийдөө за яг хуу ихэнх итгэгч хүмүүс маань хүүхдийн библ гэж ярьдаг. Тэгэхээр тийм библ байхгүй. Өөрөөр хүүхдийн библ гэх юм бол хүүхдэд зориулсан бурхны үг. Бурхан анханасаа тийм зүйл гаргаад ирсэн юм шиг.
Тусстай үг.
Тийм тус одоо нэг хүүхдэд зориулсан библийн үг насан туршийн библ гэдэг ч юм уу. Тийм ойлголт байхгүй шүү.
Анханасаа бол байхгүй.
Анханасаа байхгүй. Угсаа библ гэдэг маань ганцхан л өгөгдсөн. Зөвхөн хүүхдэд зориулаад бид нэр Библийн 173 түүхийг оруулаад яг хүүхдэд зориулсан хэлбэрээр бид нар тэгж хэвлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол Библиэр аялахуу буюу одоо хүмүүст зориулсан хэлбэр. Тэгээд манай бүтээгдэхүүнийг авч уншиж, урамшиж байгаад маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна.
Тэгэхээр та юу Библийг хэр уншдаг вэ? Өөрөө одоо ерөөхдөө энэ одоо итгэгч хүмүүс одоо яаж унших вэ? Их уншвал одоо их юу хэмтэй боёо нэвэл гэж одоо шашныхаар л тэгж хэлж ярьдаг. Тэр шиг тэгж унш тийм үү? Сая би бол анзаархад бол зөвхөр ухаарч нэг ингэж сурахын тулд уншдаг юм шиг л санагдаж байна. Эсвэл майн мэд юм шиг ингэж их уншаад байвал нэг шитэн гарна гэдэг юм уу тий. Яаж унш?
Алуу номыг одоо ялангуяа би өөрөө Библийн нэгэмлэгийн цохилжээ гэхэд их л унших нь ер нь сайн.
Аа.
Аа тэгтээ зориг нь мэдээж тий? Аа мань мэгзэмшиг унснаара тухайн хүн өөрчлөгддөг бол бас нэг хэлбэр. Гэтэл тийм биш. Жишээ нь би бол Библийг жилдээ нэгээс хоёр удаа уншдаг.
Аа.
Тэгээ Библийг яаж унших вэ гэж? Юуны юм өөртөө Библийг явах хэрэгтэй? А манай библийн нэгдлэг авчсан бас вебсайтаар, аппликейшнаар бас цаасан библийг хүртэл ингэж гаргаж аа номын бүх дэлгүүрүүдээр хөтлөж байна. За библ яаж унших вэ гэж? Одоо зориг нь юу юм бэ? Эндээс бас ухаарал авах гэж, эндээс бас өөрчлөгдөх гэж таны амьдрал өөрчлөгдөж, шинжлэгдэж тийм зорилгоор бас нөгөө талаар энэ дээр өгүүлж байгаа бурхны хэлж байгаа санааг бурхны хэлж байгаа тэр мессежийг та бас хүлээж авах сонсох мэдэх тийм зорилгоор энэ библ яагаад бичигдсэн яагаад энэ дээр ийм үг хэлсэн байгаа гэдгийг та ухаж ойлгож за мэдээж библ уншсанаар бас библ доторх тэр мессежүүдийг бүрэн ухаарч чадахгүй байгаа бол та бас цуглаанд явдаг байх цуглаанд явбал бас дээр библийн багш нар байна, пасторуд байна. Тэднээс бас библийн талаарх илүү их ойлголтуудыг авч. Тэнд өгөгдсөн бурхны үгийн хүч чадлыг, тэнд өгөгдсөж байгаа бурхны үгийн мессежийг бас хүлээж авах боломжтой.
Ерөнхийдөө бүх номыг би бол ингэж бодож байна л да. Бүх номыг уншихаар хүн бас ингэж урамшиж, ятгагдж бас сурд юм шүү. Библийг бас тэгдэг гэхээр ялгаагүй надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө.
За библийг уншнаар ятгагдан сургагдан бас өөрчлөгдөн. Хүний амьдрал өөрөө өөрчлөгддөг. Тэгэхээр яаж өөрчлөгдөх вэ гэхээр одоо тэгж өөрчлөгдсөн маш олон хүмүүсийн жишээ хэрчлүүд бас байгаа. Хэрвээ та Google-аар хайх юм бол тэгэл монголоор ч байна, англиар ч байна хайх юм бол тийм олон жишээнүүд байгаа. Одоо нэг жишээ хэл одоо Ньютон гэж хүн. Хүний намайчин байсан хүн. Библийг уншиж ала боолын худалдаачин хийдэг байсан хүн өөрө библ уншиж өөрчлөгдөж тэр бодромуу замаасаа эргэж шал өөр хүн болсон байт. Тэгээд энэ боолын 8 эрхлэх нь буруу юм байна. Энэ бол өсто нүгэлт ажил хийжсэн байна гэдгээ ухаарч. Эзний өмнө гимшиж дахин төрж одоо тэгэж эзэнтэй уулцсан байт. Тэгэхээр тэр хүн маань одоо бас зарим хүмүүс хэлдэг итгэгчдийн одоо сүл дуух юм уу гайхамшигт хайр гэдэг дууг бас зохиосон. Тэгчлээ өөрчлөгдсөн бас тийм юм байна. Маш олон жишээ би бол хэлж болно. Гэтэ энэ бол хязгаар өгөх цаг авах учраас.
Таны хувьд жишээлбэл одоо яг би яг та одоо олон жил Библийн орчуулгын одоо ажил хийж байна. Тэгээд бас олон жил Христ итгэсэн баг. Энэ хооронд Библийг үжилтэй нэгээс хоёр удаа уншдаг гэж та хэллээ шүү дээ. Тэр энэ хооронд Библиэс нэг юм алдаач юм уу, эргэлзмээр ч юм уу, эсвэл одоо нэг юм тийм нэг олж илрүүлсэн үү, эсвэл үнэхээр уншиж байхдаа одоо энээс яг үнэхээр илүүх одоо өөр нэг тийм хувийнхаа яг таны жишээлбэл таны амьдралд хэр нөлөө үзүүлдэйн те. Таны амьдрал одоо хувь хүнийхээ хувьд өөрчлөгдөж дээшил сайжрахад хэр нөлөө үзүүлдэг. Тэрнээсээ бас сонсогчтой хуваалцвал энэ нь бас илүү баримттай байх бол гэж би бодод байна л да.
Тэгэл байх аа. Юуны өмнө би библ орчуулгын ажил хийдэггүй. А зөв библ орчуулгын газар хатаа ажилладаг.
А за.
Тэгээ 1998 онд анх Христэд итгэсэн. Христ итгэхдээ Христ итгэхэд гол нөлөө үзүүлсэн олон зүйл мэдээж байгаа. Тэгвэл гол нөлөө үзүүлсэн нэг зүйл маань ерөөсө Библ баг.
Оо за.
Ерөөсө Библийн Библ уншаад ойлгохгүй зүйлүүд олон байгаа. Олон байсан. Тэгвэл тэрийг Библийн багш маань надад их тайлбарлан, ойлгомжтойгоор тайлбарлан өгч. Ийм утга учиртай юм аа. Тэгдэ юм аа ингэ тийм аа. Тийм Библийн хичээлүүдээр дамжуулан Библ бол яг Бурхны үг байна гэдэгт бүрэн дүр итгэсэн. Тэгэд Библ унших тусам одоо нэг уурхай гэж ярьдаг та. Уурхайг ухах тусам илүү их тийм эрдэнэс олж авдаг шиг. Уурхайг ухах тусам олон тийм эрдэнсийг авдаг шиг. Библийг унших тусам бас миний хувьд өөрт хэрэгтэй байгаа олон зүйл. Намайг өөрчлөлтөг олон зүйлийг би бас ухаар нь мэдэж ойлгож. Жил болгон уншдагсан тэр одоо өмнө нь уншиж байгаагүй юм шиг тийм зүйлүүдийг хүртэл олж мэддэг. Тэгэхээр Библиэр дамжуулан би бол өөрөө өөрчлөгдсөн. Библиэр дамжуулан миний амьдралын утга учир хүртэл өөрчлөгдсөн. Итгэж биш байхдаа жишээ нь хүн яах гэж амьдэрдэ. Яагаад төрсөн? Яагаад үхэх болчихов гээх олон асуулт толгойд эргэлддэг юм бол харин Библийг уншсанараа, Библийг итгэснээр, Христэд итгэснээр тэр олон асуултын одоо бас хариултыг олж авчихдаг. Ерөөсөө бид нар маань бид нар өөрөө Бурхны бүтээл юм байна. Өмнө нь болохоор одоо нэг эволюцийн онолоор явдаг байсан бол одоо харин би Бурхны бүтээл байна. Бурхны хамгийн хайртай бүтээл нь байна гэдэг тэр урмыг тэр одоо мессеж Библиэс олж авч. Илүү их орон зоригтойгоор, илүү их утга учиртайгаар амьдрах болж өөрчлөгдсөн.
Тэгэхээр би бас бодоод тийм Библи одоо орчин үеийн шинжилгээ хөгжиж байна. Хоцрогддгүй юм уу? Тэ одоо асуудлууд өөр болж шүү дээ. Библийн үед компьютер гэж байхгүй, за нэстэг онгоц, сорофт одоо юу байд юм байгаа нэр шинжилгээ хааны юмнууд байхгүй. Библи яа ер нь яагаад хоцрогдох цаг нь болцсон юм шүү гэдэг тийм. Яг зөвөр магадгүй эртний юм манай ингэ сонсогч нар мэдээж яг тэгэхээр Библи чинь угаасаа хүн болгонд номын санд нь байж л байдаг гэж тийм үед. Тэгэхээр уншиж ирсэн байх. Гэтэ ямар хүнд эсвэл хийэл эртний юм надад ямар хамаатай тийм. Хоцрогдсон юм шиг юм яриад байгаа юм шиг одоо санагдаад санагдчихэж болох юм л да. Би яг хоо сонсогч маань бас
сонсогчдийн өнцгөөс
гэж асуугаад байна л да. Тэгэхээр Библи одоо хоцрогдсон ном юм шүү. Яг орчин үеийн хүмүүст энэ яг тусдын болж чадгуул. Жишээлбэл орчин үеийн эртний ажил мэрэгжлийн тухай л яг байж гин. Тэгээ орчин үед байхгүй шин шин одоо хизээч өмнө нь байгаагүй шин мэрэгжлүүд гарч ийн. Тэдгээр хүмүүст ажил мэрэгжлсгүй амьдралаа авч явахд хэрэггүй юм шиг тий.
Яг үүнд санагдаж болох юм. Үүнд холбоотой би энэ хоёр зүйлийг онцлон хэлмээр байна. Нэгдүгээрт нь Библ гэдэг маань өөрөө Бурхны бичигдмэл үг гэж одоо ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл Бурхан гэж хин юм бэ? Бурхан бол эхлэл ба эцэс. Юм хөгжиж байна. Тэгэхдээ Бурхан мөнхөд орчин байна. Энэ мөнхөд орчин байгаа Бурхны үг нь өөрөө бичигдмэл хэлбэрээр бидэнд ирсэн. Тэр утгаараа одоо жишээ нь Бурхан эхэн ба эцэс гэвэл Бурхан хөгжлийг дагаад үг нь өөрчлөгддөг юм биш. Бурхны тэр орчихыг Бурхан өөрөө тэр хөгжил донд хүртэл өөрөө оршин байж байдаг. Хөгжлийг бас хөтөлж байдаг, удирдах байдаг Бурхан. Ийм Бурхны үг нь өөрөө өөрчлөгддөггүй үг. Өөрчлөгддөггүй үг гэдэг маань цаг хугацааны сүлэг хамааран, орон зайны сүлэг хамааран Бурхны үг нь хүчнтэй гэсэн үг. Тэр утгаараа хичнээн дэлхийн өртөнд зуршилдж байна, техник технологи шинжлэгдэж байна. Түүнээс үл хамаарна, Бурхны үг нь өөрөө хүчнтэй байна. Үүний нэг жишээ нь юу гэвэл энэ Библийг уншаад олон хүний амьдрал өөрчлөгдөж байна. Тэр болохоор ингээд бид нар өөрчлөгдөн гэхлээр одоо гадны үзмж нь өөрчлөгдөн, гой уцтай болно, гой машинтай болно гэхээсээ илүү тэдний дотоод зүрх сэтгэл нь өөрчлөгдөж байна. Тэдний дотоод зүрх сэтгэл нь шинжлэгдэж байна. Илүү амар тайван болж байна. Илүү одоо эзнийг мэдснээр, Библийг уншсанаар тэдний амьдрал илүү баяр хөөртэй болж, урам зоригтой болж байна. Тэдний амьдрал нь гаднаа биш гэсэн дотроо ямар ч гэсэн өөрчлөгдөж явж байна. За, хоёрдугаарт нь өнөө хүртэл Библи маань өөрөө хамгийн их борлуулалттай ном. Би өмнө хэлсэн хамгийн олон хэл дээр орчуулагдсан ном. Хамгийн олон борлуулалттай ном. Жишээ нь одоо дэлхийд даяар жилд 100 саяас илүү Библи борлогдчихжээ. Жилдээ. 100 саяас илүү Библи. За, зөвхөн Библи тэгж борлогдож байгаа. Түүнтэй холбоотой шин гэрээ, бусад поршн номнууд бол түүнээс ч илүү ихээр борлогдож байна. Библи мөн өөрөө орчин үеийг технологи ашиглаад одоо аппликейшн хэлбэрээр гарч ирж байна. Вебсайтаар гарч ирж байна. Аудио Библи одоо гарч ирж байна. Мөн сонсголгүйэр гэдэг Библи бас гарч ирж байна. Хараг үргэдэд зориулсан хуйлбар бас гарч ирж байна. Хэмтэлэн. Одоо шинэ Монголд аримчс нийгэмлэгийн хувьд гэсэн 100,000 буюу түүнээс дээш хувьар Библийг одоо борлуулж байна. Тэгээ яг энэ Библи 100,000 гэдэг тоонд маань цаасан Библи орхоос гадна бас шин гэрээ бусад одоо Йохан, Лук гэдэг ч юм уу тийм номнууд мөн аудио буюу CD гэрээ бас орж байгаа юм тоо. Мөн хүүхдэд зориулсан Библийн түүхүүд ч бас орж байгаа. Тэгэхээр бусад номнууд Монгол төвдөр борлогдож байгааг би сайн мэдэхгүй байна. Ямар нэгэн Библиуд бол 100,000 буюу түүнээс дээш хугаар борлогдож байна гэж байна.
Миний асууж байгаа болохоор зөвөр яг орчин үед хүмүүсийн асуудал нь бас за тийм ээ ер нь асуудал хүний асуудал бол тэгэл хүний хувьд л адилхан л байх л та.
Тийм, технологи өөрчлөгдлөө гэдэг технологитой холбоотой асуудал мэдээж гарч ирэхээ үүсгэхгүй. Мэдээж тийм асуудал гарч ирж байгаа. Гэхдээ хүний дотоод асуудал маань шал өөр юм. Эргэлзээ байна, айдас байна, тэ? Өшөө одоо гимт чанараас урган гарсан янз бүрийн дотоод асуудлууд нь 2000 жилийн өмнө ч байсан, 5000 жилийн өмнө ч байсан, одоо ч хүртэл байна. Тэгэхээр энэ бол
хүний үндсэн мөн чанар бол байж
байгаа. Үндсэн чанар технологиг угаас үл хамааран оршин байсаар байгаа. Тийм учраас одоо Библи мөн өөрөө бас өнөө цаг үеч гэсэн.
За, тэгэхээр бидний урилгыг авч ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бас Монголын Библийн орчуулгын ажилд бас хувь нэмрээ оруулж голцлон тайлж байгаа бас христгчнийхэн өмнөөс бас Библийг одоо уншиж байгаа Библийн өрнөлөг авсан хүмүүсийн өмнөөс бас талархах маарай. Би хувьдаа бас сая хувьдаа л ингэж дүгэн чинь би хичнээн их ном уншдаг байгаад хэрвээ Библийг уншаагүй бол хэлэхэд хэцүү юм байна. Тэ. Библийг унших хэрэгтэй юм тий.
Ер нь хүн бол амьдралдаа ядаж нэг удаа одоо христ итгэвч вэ нөө итгэвч биш вэ нөө тэр нь нэс үл хамааран Библийг нэг удаа заавал уншаарай гэж зөвлөмөр байна. А тэгснээрээ та бас бусад ном зохиолуудыг ойлгох үндсэн үндэс суурчмас тавигдана. Бусад сонгодог зохиолуудыг ойлгох бас тэр үндэс суурчин тавигдана. Түүнээс юу л ач холбогдол нь та өөрийнхөө өөрийг одоо толинд харж байгаа юм шиг л харна. Өөрөвл гаднаа бид нэр толинд хараад миний нүур юм байна, тийм байна гэдэг шиг Библийг уншсанараа та бас өөрхөн дотоод зүрх сэтгэлээ толинд харах болно гэж одоо бас хэлмээр байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт орж оролцсонд маш их баярлалаа.
За, баярлалаа. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд талархаж байна. Тэгээд хамт байж биднээс асуулт сууж бас оролцсонд баярлалаа. Тэгээд хэрвээ танд Есүс Христийн талаар, Христийн талаар асуух асуулт байвал та нэвтрүүлгийн дараа 8833 3911 дугаараар холбогдороо санаа бодлоо бас хуваалцараа хэмээн урьж байна. Хэрвээ та Христийн нэвтрүүлгийг та хүлээн авахыг хүсэжээвэл та Итгэл радио Цэг.com цахим хуудсанд хандараа хэмээ таныг урьж байна. Тэгээд өнөөдөр шиг сайхан өнгөрөөгөөрэй. Сайхан амраарай. Бурхан таныг ивэх болтугай.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөн гэсэн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас бүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евлэлийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.